Tervetuloa kaikille alumnivebinaariin. Ja alumnivebinaarithan on suunnilleen kerran kuussa järjestettäviä, aina keskiviikkoisin järjestettäviä tapahtumia, joissa alumnit kertoo heidän työurasta, opinnoista ja tämänhetkisestä työkuvasta. Ja kysymyksiä esityksen aikana voi laittaa tuonne chattiin ja käydä niitä sitten läpi tuossa esityksen päätyttyä. Ja tänään meillä sitten on alumnina puhumassa soveltavaa kemiaa opiskellut Anni-Kaisa Eräpalo, joka työskentelee tullikemistinä tullilaboratoriossa. Ja seuraavaksi annetaankin Anni-Kaisan kertoa hieman enemmän itsestään ja työstään. Ole hyvä.
Kiitos ja moi kaikille. Kiva, että olette tullut kuuntelemaan ja on täältä mun esityksenne. Pääsette sitä seuraamaan. Pieni hetki. Toivottavasti nyt näkyy, joku kommentoi, jos ei näy. Eli tosiaan Anni-Kaisa ja työskentelen Tullissa ja Tullilaboratoriossa vielä tarkemmin ottaen. Ja mennään suoraan asiaan. Mä oon ensin tämmöiseen käppyrään vähän hahmotellut sitä, mitä mä nyt tässä opiskelujen ja työuran suhteen olen tehnyt sieltä peruskoulutuksesta lähtien. Eli mä olen peruskoulutukseltani itse diplomi-insinööri. Lukion jälkeen suoraan suuntasin tuonne TTYlle ja valmistuin sieltä 2008 diplomi-insinööriksi kemian pääaineella ja kahdella materiaalitekniikan sivuaineella. Ja 2008 oli sellainen vaihe valmistua, että työpaikat oli tosi kiven alla, hain hirveästi, olin tehnyt opiskeluajan kesät labrassa töitä ja opintojen ohella luonnontieteiden opetusta ammattikoululla ja siitä huolimatta en meinannut mitään määräaikaista paikkaa saada. Ja ajattelin sitten, että teen edes jotain ja päädyin tuonne Tampereen silloisen ympäristölabran, European Scientificin labraan töihin tekemään ympäristöanalyysejä valmistumisen jälkeen. Ja siellä työskentelin sitten toukokuusta joulukuuhun asti, joulukuun loppuun asti, kunnes sitten YTT myötä työt loppu. Ja ei ollut ihan koulutusta vastaavaa, mutta tuli kokemusta kromatografiasta ja ihan labrahommista. Siinä sitten mietin, että mitä mä oikein tekisin, että mä saisin vähän satsattua siihen, että mä varmasti saan koulutusta vastaavaa työtä. Ja päädyin sitten siihen, että kun ei näyttänyt paikkoja aukeavaa yhtään paremmin ja haastatteluihinkaan ei oikein päässyt, kun oli satoja hakijoita joka paikkaan. Ja niin hain sitten ja pääsin Jyväskylän yliopistolle ja siellä sitten, kun mulla oli toi aikaisempi korkeakoulututkinto, niin aloitin suoraan maisterivaiheen opinnot, en tarvinnut siltä opintojakaan. Ja eka puoli vuotta mietin, tulin alun perin sillä ajatuksella, että lisään epäorgaanisen kemian osaamista, mutta siellä sitten mieli muuttui ekoilla kursseilla ja päädyin tuonne soveltavalle kemialle. Ja 1,5 vuotta oikein tehokasta opiskelua. Tein noin maisteriopinnot, erikoistyön ja gradun ja valmistuin 2011 soveltavan kemian pääaineella ja liiketoimintaosaamisen sivuaineella. Ja siinä kun gradu oli vielä kesken, niin sitten osui silmiin hyvä kiinnostava työpaikka tuolta Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta. Siellä oli just pystytetty tällainen analyysikeskus, missä oli kaikkien tutkimusryhmien laitetekniikka kasattu samaan labratilaan ja tulin sitten sinne haussa valituksi niin kuin hallinnoimaan, koordinoimaan ja ohjaamaan tätä laitteilla tapahtuvaa toimintaa ja pystyttämään menetelmiä. Ja lähdin kiireellä sitten gradun jälkeen sinne Lappeenrantaan. No, siellä oli mukavaa, mutta vähän alkoi vuodessa rasittaa se, että mä en ole sieltä päin kotoisinkaan eikä ollut yhtään tuttuja, joten sitten päädyin siihen, että katselen, että olisiko jotain muuta mahdollisuuksia vähän lähempänä ystäviä ja perhettä. Joten päädyin sitten haun kautta takaisin Eurofinssin ympäristölabraan Tampereelle, kun sieltä sopivasti aukesi analyysipalvelupäällikön paikka. Eli samaan tuttuun yksikköön, mutta sitten koulutusta vastaavaan työhön. työhön sinne. Siellä olin 4 vuotta, kunnes Labra päätettiin ajaa alas. Kemistihommia olisi vielä ollut, mutta päätin, että kun ei mitään itse tehtävää analytiikkaa ollut, että olisi ollut ihan toimistotyötä, muiden tulosten hyväksyntää ja tällaista, niin että haluan kuitenkin pysyä semmoisessa käytännön tekemisessä itse, niin vaihdoin sitten tuonne Tampereen ammattikorkeakoululle kemian laboratorioon vastaamaan tästä opetuslaboratorion toiminnasta ja laitteista. Lisäksi teen sitten siinä sivutoimisesti analytiikan lehtorin töitä ja yhteispäällikön hommaa, eli tällaista koulun ja yritysten välistä yhteistyötä. Ja siellä sitten ollessa aloitin myös tämän ammatillisen opettajan tutkinnon tekemisen, eli tämmöisenä monimuoto-opetuksena muutama lähipäivä kuussa ja muuten itse tehden. Ja no sitten mies vei mukanaan, mutta yhtäkkiä pääkaupunkiseudulle ja piti sieltä alkaa etsiä sitten kemistin paikkaa ja sitten vaihdoin 1,5 vuotta TAMKilla oltuani tulin palvelukseen ja tulin tänne kulutustavaratutkimuksiin kemistiksi. Ja niin täällä on nyt sitten kemistinä toiminut 5 vuoden ajan ja näistä tehtävistä mä kerron eniten tänään. Ja urakehitys on tässä juuri sillään vähän nyt kähtänyt eteenpäin, eli sain just vuoden alussa hyviä uutisia ja tulin valituksi tämän yksikön johtotehtäviin ja tiimin esimieheksi ja aloitin näissä hommissa nyt sitten maaliskuun alusta. Joo, tässä lyhykäisesti, mitä olen nyt tähän mennessä tehnyt ja missä olen. Sitten Tullista muutama sana, tai ei varsinaisesti Tullista, mä nyt oletan, että kaikki suunnilleen tietää, mitä me tehdään. Eli yritän toimia turvallisen yhteiskunnan ja sujuvan ulkomaankaupan asioissa monella eri tavalla. Tässä tiivistelmänä oikeastaan se, että mitä kaikkea me pyritään suojaamaan meidän tekemällä valvonnalla. Tämä osuus, mikä ehkä näkyy kaikista niiden ulospäin, niin pyritään suojaamaan yhteiskuntaa kielletyiltä aineilta, kielletyiltä esineiltä, kemikaaleilta, niin poispäin. Suojataan sen lisäksi yrityksiä, luontoa ja ympäristöä ja sitten sen lisäksi kuluttajia näiden niin kuin terveydelle vaarallisten elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden osalta. No sitten lyhyesti Tullilabrasta. Eli sijaitsemme täällä Espoossa. Tullilla on vain yksi laboratorio. Ja meillä työskentelee noin 65 henkilöä hyvin moninaisissa tehtävissä. Meillä on laborantteja, analyytikoita, näytteenottajia, kemistejä, biokemistejä, elintarviketieteilijöitä on paljon, diippainsseja. Sitten on yksi fyysikko ja yksi mikrobiologi tällä hetkellä. Ja tuossa ympyrässä näkyykin meidän tuo jakauma, eli vähän reilu puolet on teknistä henkilökuntaa, ja sitten meillä on aika iso osa henkilökunnasta erilaisia akateemisia, suurimmaksi osaksi kemistejä töissä asiantuntijoina. Ja meidän toiminta perustuu siihen, että ulos lähtevä tulos on niin luotettavaa, että sen kanssa voidaan lähteä oikeuteen asti, joten toiminnan takaamiseksi meillä pidetään tärkeänä sitä, että pystytään laatu osoittamaan, ja sen takia on tämä FINASin akkreditointi, mikä tuossa näkyykin. Eli laatujärjestelmän mukaisesti toimimme. Ja tuossa on sitten muutama lukuarvo, eli vuodessa 14 000-17 000 näytettä, ja näytteestä tehdään useasti enemmän kuin yksi analyysi, ja analyysi saattaa sisältää aika monta tutkimustulosta, kuten esimerkiksi alkuaineet, niin sitten loppujen lopuksi liikutaan melkein 1 000 000 tuloksen määrässä vuosittain. Sitten tässä näkyy vähän, että miten se meidän toiminta täällä jakautuu. Eli meillä on muutamia henkilöitä, jotka tekee tämmöisiä yhteisiä tehtäviä, ja muuten sitten jakaannutaan 5 eri yksikköön. Ja jos oikealta päin lähdetään, niin meillä on tällainen näytteenotto- ja tarkastusyksikkö, joka huolehtii siitä näytteiden määräämisestä, miten näyte otetaan, kun näyte saapuu, kuvaamisesta, tietojen kirjaamisesta ja sitten saapuvien kasvisten tarkastamisesta ja näytteenoton ohjaamisesta. Sitten on nämä tullitekniset tutkimukset, jotka on ehkä se, minkä kaikki tietää vähän jo ennalta ja mikä näkyy tuolla eniten tullisarjassakin, eli kielletyt aineet, lääkkeet, huumeet, sitten kielletyt kasvit ja sienet, sitten on polttoainetutkimukset ja sitten kaikki verotukseen liittyvät tutkimukset, eli jos esimerkiksi maahantuoja yrittäisi keplotella veroissa ja tuoda väärällä nimikkeellä, että saa niin kuin verotuksellista etua, niin Labrassa sitten näitä asioita tutkitaan. Sitten on tämä minun johtama kulutustavaroiden tutkimukset yksikkö, jonka toiminta kattaa aika lailla niin kuin kaikki kuluttajille myytävät, kaupoissa myytävät tavarat, mistä olisi joku niin kuin vaara käyttäjälle. Ja sitten on 2 elintarvikkeiden yksikköä, eli kemialliset tutkimukset ja biologiset tutkimukset. Sitten kemistejä ehkä kiinnostaa tämä puoli, niin laitoin lyhyen listan, minkä näköistä tekniikkaa me hyödynnetään. Eli metallianalytiikassa on 2 sekä ICP-tekniikkaa että sit XRF-tekniikkaa. Ja sitten sekä pitoisuuden määritystä että sit sitä kielletyn aineen tunnistamista tehdään enemmän täällä kromatografiapuolella. On OPLC-menetelmiä, sitten on koko ajan siirtyy enemmän ja enemmän tuonne LC-MS-MS-laitteiden puolelle. Siellä on, meillä on 5 laitetta kaikkineen tuossa käytössä, eli on aika laajaa se analyysitoiminta nykyään jo sillä puolella. GC-puolta hyödynnetään paljon kanssa ja sen lisäksi sitten IR ja UV-vissien tietyissä jutuissa. Ja mihin ollaan nyt tällä hetkellä satsaamassa, niin on tuossa viimeisellä rivillä, eli on tulossa tuommoinen isompi NMR-hankinta, sitten high resolution massaa ja 2-dimensionaalista kaasaria. Ja sitten pyritään automatisoimaan meidän työvaiheita, jotta saadaan näytettä sulavammin täältä sitten käsiteltyä. Kulutustavaratutkimuksista, kuvista näkee jo olennaisen, mutta on tähän listannutkin. Eli meille valvontaan kuuluu kaikki mahdollinen, mistä olisi vaaraa ihmiselle, jota koskettaa jonkunlainen lainsäädäntö. Se voi olla leluja, mitä tahansa tekstiiliä, työkaluja, koruja, kosmetiikkatuotteita, kumi, muovitarvikkeita, urheilutarvikkeita, mitä tahansa astioita, kodinkoneita, kynttilöitä, tulitikkuja, niin poispäin. Tuolla on itse asiassa tuplanakin pari ryhjä. Varianssi on laaja siinä, mitä tutkitaan. Ja sitten tässä, katson paljon mulla aikaa jäljellä pikkasen vielä, ja joku 2 slaidia, niin tehdään aika laajalla skaalalla kaikenlaista, eli tietty kemiallista analytiikkaa, tehdään muun muassa muovista tämmöisiä terveydelle vaarallisia pehmitinaineita, eli ftalaatteja, sitten erilaisia raskasmetalleja, voidaan tehdä kokonaispitoisuutta tai sitten esimerkiksi siirtymää, joka on täällä oikealla yläkuvassa niin kuin kuvattuna, eli sitä, miten niin kuin tuotteesta esimerkiksi raskasmetallit siirtyy elintarvikkeeseen ja sitä kautta sitten saadaan elimistöön, kun elintarvikkeet nautitaan. Tai sitten jos lapsi esimerkiksi pureskelee lelua ja imeskelee, niin miten ne siirtyy siitä sylkeen ja siitä vatsahappoon ja sitä kautta elimistöön. Eli tämmöistä vähän soveltavampaa raskasmetallitutkimusta. Sitten tehdään esimerkiksi melamiinia, formaldehydiä, erilaisia karsinogeeneja, eli pahheja ja näitä polyaromaattisia yhdisteitä, liuotiainejäämiä, kosmetiikkatuotteista ja leluista säilöntäaineita. Sitten sen lisäksi meillä on leluista ja lastenhoitotarvikkeista tehdään niin kuin pääsääntöisesti aina mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia riippuen minkälainen tuote on kyseessä. Eli esimerkiksi tämmöistä isku-, pudotus- ja vetokoeistusta niin kuin leluille, jotta selvitetään, että irtoako sieltä sellaisia pieniä osia, mihin lapsi voisi tukehtua. Sitten tehdään syttyvyyteen ja palaamiseen liittyvää testausta. Sitten jos tuotteesta lähtee ääni, niin tehdään melutestiä kuulovaurioiden estämiseksi. Jos on lelussa magneetti, niin tutkitaan sitä magneetin voimakkuutta, koska siinä on riski, jos lapsi nielasee, niin ne, siellä sit magneetit vetää toisiaan puoleensa elimistössä ja tekee isompaakin tuhoa suoliston läpi mennessänsä. Ja sitten esimerkiksi ammusleluista on määritelty raja-arvot liike-energialle, jotta vältyttäisiin isommilta silmävammoilta. Sitten tietty käydään kosmetiikasta ainesosaluetteloja, jotta kuluttajat tietää, mitä ainesosia hän käyttää, muita ohjeita, merkintöjä. Ja sitten kosmetiikasta ja tietyistä leluista esimerkiksi mikrobiologista laatua. Ja sitten tässä on vielä koottuna lyhyesti se, mitä asiantuntija meillä, kemisti tai fyysikko meillä nyt suunnilleen tekee. Eli asiantuntijat vastaa tutkimusmenetelmien ylläpidosta ja niiden kehittämisestä. Asiantuntijat hyväksyy ja tarkastaa, tarvittaessa hyväksyy ja raportoi tutkimustulokset ja tekee niistä sitten tulkitsee niiden vaatimusten mukaisuutta lainsäädäntöön perustuen. Sitten organisoi noita tutkimuksia tuossa labrassa ja ohjaa meidän laborantteja analyytikoita siinä omassa heidän työssä. Sitten niin kuin sanoin, että ei ole pelkästään sitä peruskemisti hommaa, vaan meillä keskitytään paljon siihen, että niin kuin on oikeasti tehdään sitä asiantuntijatyötä myös. Eli seurataan sitä alan kehitystä, lainsäädännön muutoksia, pyritään jopa vaikuttaa siihen, että saadaan uusia riskejä mukaan lainsäädäntöön. Ja toimitaan niin kuin aktiivisesti erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä. Mä esimerkiksi kuulun tuonne lelujen kemikaalien niin kuin EU-asiantuntijaryhmään ja on sitä kautta pyrkinyt sitten tuomaan meidän havaintoja leluissa esiintyvistä kemikaaleista mukaan lainsäädäntöön. Ja montaa muuta ryhmää sitten mahdollisesti muilla sitten on vähän mielenkiintojen mukaan jaettu niitä. Ja kuvina tosiaan sama juttu. Suurimmaksi osaksi työ on tietokoneella tehtävää, ollaan LIMSissä, tulosten laskentaa tarkastellaan, kirjoitellaan niitä lausuntoja. Sitten on ihan mittalaitteilla tehtävää työtä, välillä hyvin kokeellista juttua, kuten tuolla noin kasvomaskit tuolla lasipulloissa tuossa keskikuvassa. Ja sitten on tällaista tavallaan kevyempää puolta. Välillä pääsee ampumaan, välillä pääsee polttamaan, vetämään nalleen nenästä ja sitten alareunan oikealla alareunan kuvassa sitten on enemmän sitä työnohjausta labrassa. Et ei niinkään liuoshommia ja muita tehdä enää itse, mutta ohjataan sitä muiden työtä. Tässä lyhyesti. Mä laitoin tänne vielä tuollaisen pienen nopean mainoksen, vaikka en tiedä, että kuinka sallittua se on. Eli kun mä tuosta siirryin nyt näihin uusiin tehtäviin, niin ihan tällä viikolla tai ensi viikolla meillä on aukeamassa kemistin virka tähän yksikköön, että jos joku tunsi oikein sen hirveän innostuksen pistoksen ja Espoo ei ole ongelma, niin valmistuneille ja just valmistumis oleville vinkiksi, että on tulos paikka auki tuonne valtiolle.fi-portaaliin. Kiitos.
Kovasti oli tosi hyvä esittely ja ei ole vielä tullut kysymyksiä, mutta kysyä saa tosiaan avaamalla mikin tai laittamalla tuonne chattiin viestiä. Sieltä tuli yksi kysymys, eli kovat vaatimukset aukeavaan kemistin pestiin.
No sanotaan näin, että aina on toiveita ja sitten katsotaan sen mukaan, minkälaisia hakijoita on. Että meidän toi osaamisala on sellainen, että me ei niinku voida vaatia, että suoraan tulija olisi niinku kulutustavara-analytiikan osaaja. Eli hienoa tietty, jos jotain pientä on tehnyt, mutta se ei ole niin kuin edellytys. Mä toivon, että ihminen on sellainen, joka pystyy oppimaan, ehkä osaisi jonkun verran, niin kuin olisi semmoista kromatografian kokemusta GC- tai LC-puolta, ja olisi innostunut opetteleen vaikka sit lisäksi ICP, XRF-tekniikoita sen verran, että pystyy tuloksia hyväksyä, että siltä pohjalta jo kannattaa hakea.
Sitten tuli toinen kysymys, eli kiitos laitteistojen listasta. Miten teette valintaa, millä menetelmällä milloinkin tehdään? Onko standardi tässä niin sanottu määrittävä tekijä?
Joo, siis välillä määrittää lainsäädäntö suoraan. Sitten on standardit, eli lainsäädäntö saattaa viitata standardiin ja standardi sanelee suoraan, miten tehdään, ja sitten osalle ei ole mitään. Ja sitten lähdetään niin kuin artikkeleiden pohjalta tai sen oman niin kuin, perstuntuman pohjalta, semmoisen oman asiantuntijoiden pohjalta, että mikä saattaisi toimia, niin testaamaan. Vähän kaikkea. Useimmiten niissä, missä on oikein raja-arvo, minkä mukaan pitää sitten tuotteet hylätä, niin niissä on sitten sanottu jo menetelmäkin. Mutta saattaa olla, että se on esimerkiksi kromatografinen, niin sitten voidaan vielä testata, että mikä, onko se esimerkiksi HPLC vai LC-tekniikka sitten järkevä.
Joo, sitten tuli vielä kysymys, että mikä oli parasta kautta tärkeintä, mitä olet kemian opinnoista vienyt mukanasi työelämään?
Kyllä mä sanoisin, että mä oon varmaan paikkani saanut aina sillä semmoisella uskalluksella ja innostuksella niin kuin toimin laitteiden kanssa. Se kokemus, mitä opinnoista saa, että pääsee niin kuin tekemään, mittaamaan ja työskentelemään niin kuin ihan analyysien parissa, niin on mulle ollut ainakin kulla-arvosta. Ja se on niin kuin luonut sitä pohjaa sille, että uskaltaa ottaa niin kuin uusia tekniikoita ja analyysejä haltuun, vaikka niitä ei olisi ennen tehnytkään. Mutta sitten tietty, mä oon huomannut tässä jälkikäteen, että tosi tärkeitä on ollut sellaisetkin kurssit, mistä en ole silloin niin tykännyt, että on ollut hyötyä kielitaidosta, tilastomatikasta, liiketoimintaosaamisesta, kaikesta mahdollisesta, että yllättävän paljon on tarvinnut kaikkea, mitä koulusta on saanut.
Joo, sitten tuli, että vielä kysyisin, että onko Ramaan mahdollisuus vai onko IR tässä riittävä?
Kyllä meillä on Ramaniakin käytössä, mutta sitä ei niin paljon käytetä Tuulilabran puolella, vaan se on tuolla kentällä. Niin kun meillä tehdään monessakin yhteydessä sillä, että meillä niin screenataan ensin alustava pitoisuus ja sen jälkeen sitten, jos on viitteitä sieltä, että on kiellettyä ainetta tai kiellettyä pitoisuutta, niin sitten tehdään se tarkempi määritys jollain muulla tekniikalla. Eli tuommoisia kannettavia raamaneita on tuolla kentän puolella kiellettyä aineiden niin kuin tunnistamisessa apuna. Ja kyllä on.
Joo, mä voisin kysyä, että onko sulla mitään semmoista tiettyä, äsken vähän kerroitkin, mutta onko sulla mitään semmoista tiettyä kurssia, mikä on jäänyt mieleen, että tuntui jotenkin turhalta silloin, mutta on ollutkin yllättävän hyödyttävä nykyään?
Mitäköhän voi vitsi, kun mä en muista kaikkia kursseja. No, vähän sivuisin omasta mielestäni, tilastomatiikka oli ihan semmoista, että miksi mun täytyy tätä tehdä, mutta kyllä se tulosten laskenta vaan yllättävästi niin kuin sivuaa just tätä, että jos niin kuin sun pitää mittaus epävarmuut esimerkiksi määritellä analyysille ja käsitellä sitä dataa monella tavalla, niin kyllä se matiikka on tärkeä pohja siellä taustalla.
Joo. Sitten tuli kysymys, että miten nopeasti analyysi tuolos on oltava saatavilla, kun näyte tulee teille?
Eli niin kuin läpimenoaikaa kysyy. Se riippuu ihan siitä, että minkälainen näyte. Kulutustavarapuolella meillä tavoiteaika on 2 viikkoa, koska meillä näytteet on pääsääntöisesti kiellossa, eli maahan tuleva tavara seisoo tuolla rajalla tai varastoissa, kunnes me on tutkittu ja annetaan sieltä päätös, että pääseekö se vapaaseen liikkeeseen kauppoihin vai hylätäänkö sieltä jotain. Niin se on, jokainen päivä maksaa rahaa, minkä se seisoo, joten me pyritään 2 viikossa tuottamaan tulos. Mutta sitten taas elintarvikkeissa ei tämmöistä rajausta esimerkiksi voi olla, koska osa happanee jo odottaessaan. Eli siellä toimitaan niin päin, että tulos tuotetaan sitä mukaan, kun täältä kyetään, ja sitten tehdään mahdollisia takaisinvetoja, jos sitten isompia riskejä löydetään. Ja nyt mä en osaa sanoa tuolta sitten huumeiden puolelta kauhean tarkasti. Siellä vähän keikkojen kiireellisyys riippuu siitä, että missä kohtaa esimerkiksi rikoskäsittely on.
Joo, sitten tuli kysymys, että millä ohjelmalla tai ohjelmilla teet tilastoanalyysin?
Nyt en kauhean kattavaa vastausta pysty antamaan, kun itse en niin hirveästi tätä puolta tee. Mutta se on ehkä kiinni enemmän vähän siitä, että kuka tekee. Eli kehistillä on kyllä niinku jonkun verran vapautta valita ne. Et kunhan niinku tekee laatuohjeistuksen mukaisesti, niin se, että millä ohjelmalla tekee, ei ole väliä. Et jos sä saat sieltä niinku sen luotettavan niinku tuloksen irti, niin saa tehdä sillä, minkä niinku itselle parhaimmaksi ja tutuimmaksi katsoo. Vastaan näin. On monia käytäntöjä. Niin monia kemistejä talossa, että toinen tekee toisin ja toinen toisin.
Sitten tuli taas kysymys, että miten mielestäsi nanomateriaalit näkyvät teidän työssänne?
No mä pystyn vastaamaan pelkästään kulutustavaroiden osalta. Nano näkyy tällä hetkellä eniten tuolla kosmetiikassa, eli sinne nanomateriaalien käytölle on tiettyjä rajoituksia. Ja niitä valvotaan kosmetiikka-asetuksen mukaisesti. Ei hirveästi ole sellaisia vielä löytynyt, missä olisi muuta häikkää kuin sitä, että kuluttajalle pitää kertoa sen nanomateriaalin käyttö. Mutta saa nähdä, varmaan nähdään tässä muutaman vuoden kuluessa, että mihin se on muuttumassa.
Sieltä tuli, että otatteko kesätyöntekijöitä, opinnäytteen tekijöitä?
Otetaan. Mä en nyt muista montaksi korkeakouluharjoittelijaa meillä viime kesänä oli. Tälle kesälle on avautumassa pari paikkaa ja ne tulee mun mielestä yleiseen hakuun sinne valtiolle.fi-portaaliin. Eli kannattaa sitä seurailla. Ei ole vielä auki, mutta tulee varmasti aika pian. Opinnäytetyöntekijöitä otetaan myös ihan tasaisesti, että tietty teiltä sieltä suunnasta on pikkasen matkaa, mutta kenellä sillain muuten Espoo ei ole ongelma, on paikka, missä majoittuu, niin ehdottomasti kannattaa kysellä, että tasaisesti on harjoittelijoita ja opparin tekijöitä täällä. Ja jos niitä kyselee, niitä paikkoja, niin kannattaa siihen laittaa, jos on kiinnostus päästä jollekin tietylle puolelle meidän yksiköissä, että jos kiinnostaa niin kuin kulutustavara, tullitekninen, eli elintarvikkeiden kemiallinen tai biologinen puoli, niin sitten ohjataan se kysymys tai kysely ensin sinne ja sitten vasta muihin jaostoihin, mitä paikkoja on saatavilla. Ja semmoinen henkilö kuin Sirpa Hellstedt, hellstedt@tulli.fi, koordinoi tätä harjoittelijoiden ja opinnäytetyöntekijöiden niin kuin meille ottamista. Eli hänelle voi laittaa viestiä, jos ei nyt tuosta napannut Sirpan nimeä ja osoitetta, niin kyllä niitä mullekin voi laittaa, niin mä voin sitten forwardoida eteen.
Joo. Nyt ei taida tulla enempää kysymyksiä, joten kiitos kysymyksistä ja kiitos sulle tosi kovasti esityksestä.
Yes, kiitos. Kiitos teille. Kiva, että tulitte kuuntelemaan.